сам Александр Лукашенко. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
На нарадзе ў пытаннях крымінальнага заканадаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пухавічы. Тамтэйшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне.
Канешна, людзі радыя, што іх адпусцілі.
Яшчэ адна жыхарка Пухавічаў больш крытычна паставілася да апошніх падзеяў.
Жары былі, але хто ведае, хто іх паліў?
Былы супрацоўнік пракуратуры, юрыст Алег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пухавічах.
Лукашэнка не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов.
Нагадаем, што падпалы ў Пухавічах мелі месца напрыканцы мінулага году. Людзі памятаюць тры пажары. Сын адной з вясковых жанчын, чыя маёмасць пацярпела ад агню, вырашыў яшчэ з двумя паплечнікамі паквітацца за падпалы. На іх думку, чырвонага пеўня вяскоўцам запускаў 43-гадовы жыхар Пухавічаў, які дагэтуль 6 разоў сядзеў у турме і адбываў пакаранне на хіміі за крадзяжы і падпалы. У траіх маладыя мужчыны і забілі 31 снежня былога зэка, а цела спрабавалі нават спаліць. Праз 4 дні мужчын, якія ўчынілі самасуд, арыштавалі, а цяпер, паводле загаду кіраўніка дзяржавы, адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лягероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарговага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік. Магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хлеўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы.
Дарэчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца наведнікамі нашага сайту. Запрашаю вас далучыцца да дыскусіі адрас свабода.орг.